Цяпер, калі ты не са мной, не на плячы маім, не побач, з турмой, я засынаю ў поўнач і прачынаюся з турмой. З турмы ў турму пішу лісты, каханая моя, святая, і што не прачытала ты, турма ўначы са мной чытае. Збірае ўсе да аднаго, мае маленні, таямніцы, і тое сніць са мной, чаго табе ніколі не прысніцца. Я цалаваўся з ёй у сне, яна ў маіх абдымках спала, ты закахаешся ў мяне. Турма мне горача шаптала, і не было такога сна, каб у якой нарыва ўчынай табой не снілася яна і не была маёй жанчынай. Цябе адну кахаю, а турма змяёю шыпіць, вяртаючы са сну, дзе зноў табе я здрадзіў з ёю. Ва ўсім падманка і падменка, яна спяшала ў сон хутчэй і падала твая сукенка з яе аголеных плячэй. Каб мне табой да ранку сніцца, яна пярсцёнак залаты і залатыя завушніцы здымала, як здымаеш ты. І кожны жэст, як твой, адзіны, і кожны рух яе такі, як плаўны, лёгкі, лебядзіны, лятучы ўзмах тваёй рукі. У скуры шоўкавай тваёй яна была, былі на ёй твае пагорачкі і лункі, і я падманваўся змяёй, адказваў ёй на пацалункі. Яна, як выціскала дух, пятлёю абвівала цела, і не адна з табою ўдзвюх маёй каханкай быць хацела. Я блытаў і не разбіраў яе, твае клубы і губы, і чуючы твой голас любы, а да салоды паміраў. Я ў гэтай прорве асалоды нідзе не даставаў да дна, і прагнучы яшчэ свабоды, стаў забываць, на што яна. Мне ад турмы ў турме нідзе няма ні сховы, ні збавення, паўсюль знаходзіць і вядзе ў склепы, лёхі, сутарэнні. У сутарэннях цэлы свет, героі, здраднікі, сексоты. Яны мяне пыталі, хто ты? Турма адказвала, паэт. Сексот ён, здраднік, ці герой, пыталі здані, наш ён, твой, а што паэт, дык нам не дзіва. Турма казала, ён са мной. І здані ўкленчвалі, пачціва. Ты маніш, я крычаў, маню, турма пытала, не мяне ты хіба кахаеш, ах. Паэты, яна ўздыхала, і шкілеты ківалі, доўжылі гульню. Іх тысячы, мільёны іх у павуцінні пылі, цвілі, і ў іх патыліцах ва ўсіх чарнелі дзіры. Іх забілі. За што, турма?
Ты не ў мяне пытайся, а ў суддзі ці ў ката.
І здані ўсе крычалі, не, турма ні ў чым не вінавата. Яны сцялілі нам кілім, на ім, не знаючы з патолі, кахаўся я з турмой і воляй, уже не помню, дзе я, з кім, і ўсё было мне шалу мала, і ў шаля тым, у міг любві, турма ці воля прашаптала, адна з нас лішняя, забі.
Ах, воля, воля, Вольга, Вольга, як мала я цябе люляў, як я кахаў цябе нядоўга, адно жыццё ўсяго кахаў. Як мала мела ты дарункаў і нават абяцанкаў іх, як мала ласкаў, пацалункаў, абдымкаў дзённых і начных. І слоў, якіх магла ты болей пачуць, чаму ж не рассыпаў я іх пярлінамі прад воляй, як на пярыне з ёю спаў? Чаму яны цяпер на нарах згадаліся, калі няма каму сказаць іх? І ў кашмарах начных іх слухае турма. Як позна, Боже, як шкадую, які на волі ветер діме, тепер што хочеш падарую з таго, што маю ў турме, лісток паперы, скрыдлік мыла і нітачку, каб ты на ёй той крыжык на грудзях насіла, які зацалаваны мной, каб стаўшы перад абразамі ці Бога ўбачыўшы ў акне, ты ўспамінала ўсё, што з намі было і не, было і не. Што было? Чаго не стала? Калі ўсяго было ў нас мала, дык што мы страцілі з табой? Нічога. Толькі ранак той, у тую тайную нядзелю, калі, прачнуўшыся, глядзелі я на цябе, ты на мяне. Ну, што яшчэ? У тым акне, у тых нябёсах зоркі тыя дзве залатыя вартавыя, той тайнай ночы, у якой ты ўпершыню на дотык мой заплюшчала салодка вочы. Каб нават Бог, апроч той ночы, нябёс, дзе зоркі запаліў, не даў нам болей нічога, дык анічога больш у Бога я б не прасіў і не маліў. А ў нас яшчэ той ранак быў.